та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрали цугаан монголчуудаа SPS Mongolian Melbourne хотоос продюсер Ундра та бүхэндээ мэдчилж байна. Саяхан квант механикийн салбарт нэгэн түүхэн нээлтийг Монгол эрдэмтэн хийлээ гэсэн баяртай мэдээ явсан. За үүнийг бид нэр Монгол хүн гэдгээр нь мэдээж бахархаж хүлээж авсан. Гэхдээ австралид монголчууд бидний нэг юм шүү гэдэг утгаар нь SBS Mongolian илүү баяртайгаар хүлээн авч энэхүү подкастта энэ гайхалтай нээлтийг хийсэн эрдэмтнийг урьж ярилцаж байгаа юм. Энэ бол Австралийн Гриффитийн их сургуулийн судлаач Цинц Сүрэн. За түүний хийсэн судалгаа нь за квант хонглолын үзэгдлийн үед хоройтой муж гэгддэг бүсэд электронууд буцаж ойж сарниж байгааг анх удаа илрүүлсэн юм байна. За түүний энэ судалгааны ажил дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй сэтгүүл болох Physical Review Letters 2025 оны 5-р сарын 27-нд нийтлэгдсэн юм. За энэ жил квант механикийн 100 жилийн ой болж байгаа. Энэ бол Монгол эрдэмтний бэлэг юм гэж тэр өөрөө тайлбарласан. Ингээд Австралийн Гриффитийн их сургуулийн судлаач Цинц Сүрэнтэй ярилцъя.
SPS, a world of difference.
Баяр хүргэе Цинц Сүрэн.
За маш их баярлалаа. Бас намайг нэвтрүүлэгтээ оруулж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Юуны өмнө Австралид ер нь хизээ ирсэн бэ? Ямар зорилго өвөртөлж ирв вэ?
Би одоо Солонгост очиж доктор сураад тэнд судлаачаар ажиллаж байгаад тэгээд өнгөрсөн жилийн 9 сард болсод нүүж ирсэн. Одоо гол шалтгаан гэх юм бол нэгдүгээрт мэдээж одоо Гриффитийн сургууль нэр хүндтэй томоохон сургуулиудын нэг. Хоёрдугаарт одоо яг миний хийх гэж байгаа судалгааны ажлын одоо сонирхол гэх юм уу? Тэрэнд нийцсэн багаш хоног төхөөрөм цэцэн нөхцөл нь нэлээд их таалагдсан. Тэр утгаараа Австралийг сонгоод наашаа ирсэн байгаа. Хоёрдугаарт мэдээж гэр бүлээрээ амьдрахад айгүй хатаа гэж сонсчихсан бодохоороо тий. Тэр бол бас Австрали улсыг сонгож ирэх том шалтгаануудын нэг байсан.
Австралийн Гриффитийн их сургуульд одоо судлаачаар ажиллаж байгаа гэхдээ Queensland-д Brisbane-д амьдарч байгаа юм байна тий.
Тий, Brisbane хотод ажиллаж амьдарч байна да.
Энэ жил квант механикийн шинжилгээ ухааны үүсэсний 100 жилийн ойд давхцаж байгаа юм байна. Тэгээд энд одоо Монгол эрдэмтний барьж байгаа юм том нээлт боллоо. Тэгээд нэр хүндтэй сэтгүүл Physical Review Letters дөнгөж сайхан гарсан гэдэг ойлаа. Нээлтийнхаа тухайд тийм ээ яг юуг нээвэ гэдэг талаараа манай сонсож байгаа хүмүүст тайлбарлаж өгөхгүй тийм аль болох энгийн үгээр ярихыг бас хичээгээрээ.
За тэгээд ер нь бол физикийн шинжилгээ ухааны нэг хоёр том хуваач заа. Нэг нь болохоор классик буюу сонгодог физик, нөгөөх нь болохоор квантын физик гэдэг ер нь хоёр ангилж байна гэж бас ойлгож болно. Классик буюу тэр сонгодог физик нь бидний одоо өдөр тутмын амьдрал дээр их одоо үйл явц одоо физик процессд байж тийм жишээлбэл одоо юу гэдэг нар сарны хөдөлгөөн гэдэг ч юм уу аль эсвэл машин явах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Ийм бүхнийг одоо
аль юм нь бол газар тундаг гэдэг шиг үү?
Тэрэн шиг тиймэрхүү яг юм нүдэрэ харж болох тийм ээ ийм одоо физик процессыг болохоор судалдаг хэсгийг нь болохоор классик буюу сонгодог физик гэдэг байгаа. А гэтэл бол мэдээж нэг бидний одоо мэдрэхүүд мэддэхгүй одоо юм жижиг ертөнц байгаа шүү дээ тийм ээ. Атом, молекулын ертөнц. Тэр молекулын дотоод ертөнцид өрнөдөг процессууд нь бол аж тийм ээ юм сонин ийм процессууд байдаг. А тэр процессыг судалдаг салбарыг физикийг ерөнхийд нь болохоор квантын физик гэж нэрлэдэг байгаа юм. Түүний нэг гол жишээ бол тэр квант онглын үзэгдэл гэж байдаг. Түүнийг одоо тайлбарлах юм бол хэдүүлээ ингээд төсөөлөхөд одоо тэр нэг юм том хан байлгахад одоо жишээ хүний бие мэдээж тэрийг нэвтэлж гарч чадахгүй шүү дээ тийм ээ. Гэтэл бол яг квантын физик бол тэр электрон гэдэг мань өөрөөр хэлбэл маста цэнэгтэй юм бит гэсэн үг байхгүй яг хэмжиж болдог тийм ээ. Тим зүйл. Гэтэл тэр зүйл маань одоо юу гэдэг юм саадыг бол дэвтрээд гараа явуучна гэхээр айгу сонирн байгаа үстэ бидний одоо энгийн гол ойлголтоор бол энгийн одоо юу гэдэг ханыг ингээд дэвтрээд гараа явуучна гэхээр санаанд буухгүй шүү дээ тийм ээ. Одоо яг тэр квант ертөнцид бол ийм үзэг учрын байж байгаа байхгүй юу. Тэр нь бас юутай холбоотой юу гэхээр квант физикт болохоор бөөмсийн хоёрдмал чанар гэж байгаа байхгүй юу. Бөөмс бол нэг бол ийм яг ийм бильярдын шарик шиг тийм ээ. Туу бит байна. А нөгөө талаасаа юм долгиолог шин чанартай. Усандаар ингээд долгион тарах гэж шүү дээ тийм ээ. Тэрэн шиг юм долгион хэлбэрээр бас байж болдог. Гэтэл тэр квант түнелийн буюу тэр саадыг нэвтрээд гарч байгаа үзэгдэл бол тэр долгиолог шин чанарын өрнөлөөгөр гэх юм уу ингээд нэвтрээд гараа явцдаг. Ийм үзэгдэл байгаа. Өмнө нь бол яг тэр квант түнэл тэр саадаар бол гараад явсны дараах процесс үзэгдлийг нь хүмүүс ихэвчлэн ярьж тайлбарладаг гэсэн. Гэтэл яг одоо өөрөөр хэлэх юм бол тэрийг саадын дотор өөрөө төсөөлөх юм бол тэр ханын дотроо явж байхдаа яг ямар харилцан үйлчилт ороод ямар процесс болдог вэ гэдгийг ерөнхийдөө судлаагүй үлдсэн гэх юм уу, хүмүүс төдийлөн ярьдаггүй мэддэггүй байсан. Бидний хийсэн судалгаа тэр ханын дотор электрон байна долгиологийн шин чанараа үзүүлээд яг ямар харилцан үйлчилд орж байна гэдгийг нь хэмжиж түүнийг бас онлоор цааш гэж ойлгож болно.
Одоо энэ нээлт практик хэрэглээнд ямар өөрчлөлт дэвшил авчрах вэ?
Энэхүү процесс маань бол ирээдүйд бол бидний их олон төрлийн хэрэглээн цогцолтой гэж бодож байгаа. Ер нь бол шинжлэх ухаанд, физикийн шинжлэх ухаанд спектроскопийн арга гэж байдаг. Одоо атомуудын одоо спектрээр нь бодисыг одоо шинжилж, үнэлж, дүгнэдэг тийм ээ. Одоо аливаасвэл тэр квант түнелийн эффект гэдэг нь өөрөө бас квант компьютер хийх, квант мэдээлэл зүй энэ төр бас асуухгүй бацаад бүгдэлтэй. Бидний энэ хийсэн нээл олголт маань гэх юм бол тэр спектроскопийн аргыг одоо илүү нэгдүгээр өндөр наривчлалтад болгоход бас тус нэмэртэй байж магадгүй. Дээрээс нь мэдээж тэр банк компьютер хийхэд өрнөлөг зүйл нэг гэж бодож байна. Тэгээ иймэрхүү одоо хэрэглээнүүд ирээдүйд зэрэх баг. Яг одоо юу гэдэг нь ирээдүйг хараад одоо бүгдийн нэг хааж хэлэх боломжгүй одоо гэдэг ийм хэрэглээнд одоо нэвтрнэ гэдэг ч юм уу. Тэгээ энэ хэрэглээ бол маш олон байгаа гэж бодож байна.
Ер нь бол технологийн салбарт ялангуяа тэр нано технологийн салбарт идэвхжил болсон нээлт юм байна гэж ойлгоод байгаа.
Тэмээтэй яг зөв тийм яг юм жижиг ертөнцид болж байгаа одоо тэр процессүүдэд маралтаа чухал үзэгдлийг одоо нээсэн гэж ойлгож байна.
Гайхалтай. Энэ одоо судалгаан дээр хамтарч ажилласан бага дуртаж ярил Германы Макс Планкийн нэрэмжит цөмийн физикийн институтын онлайн физикчтэй хамтран ажилласан. За бас ямар нэгэн судалгаа нээлт гаргахаараа заримдаа тухайн эрдэмтнийхээ нэрээр нэрлэгдэж явдгаа. Тэгээд та нарын нээлт юу гэж нэрлэгдэх вэ?
За баярлалаа. Маш гоё асуулт байна. Солонгос хийжсэн судалгааны маань ер нь сэдв гэх юм бол ийм атом болон молекулын дотор явагддаг хэт хурдан процессыг лазер ашиглан судалдаг ийм судалгааны чиглэл. Тэгээд Солонгос байхдаа энэ хүү үрдүнгээ гаргаж аваад тэгээд мэдээж нэг шин үрдүн гараад ирэхээр нэг бусад өгүүлэлтүүдийг одоо олж унших хэрэгцээ садлаг гарна. Тэгээд ингээд ийм олон өгүүлэлтийг олоод уншаад явж явах явцад бол одоо энэ Германы маань одоо онлайн багийн хийсэн оцоо судалгаа миний гаргаж асан үр дүнтэй нэлээд ийм ойролцоо хамааралтай юм шиг санагдаад тэгээд тэр Германы багийнхантай холбогдоод үр дүнгээ хуваалцаж танилцууллаа. Тэгээд бүхэн одоо юу гэдэг энэ үр дүн юу гэж бодож байна ээ, бүхэн тооцоо онлайн тооцоо хийх боломжтой юу гэхэд маш таатай хүлээж аваад хамтарч ажилласан. Тэгээ мэдээж ингээд онлайн тооцоо хийхэд онлайн үр дүн туршлагын үр дүнтэй үнэхээр маш сайхан маш тохирч ирсэн. Тэгээд Германы одоо тэр онлайн баг маань бас нэлээд том судалгааны баг. Ялангуяа түүнийг удирдах байгаа профессор нь бол бас нэлээд нэр хүндтэй юм судлаач Кристоф Цейтл гэдэг юм судлаач хүн байгаа. Тэгээд томч танилцуулахад бол ерөнхийдөө тиймэрхүү байна Германы судалгааны судлаачтай магийг. Миний анзаарсан нь нэг судлаачд эрдэмтэд нэг ямар нэгэн нээлт хийчихэд яг энэ нээлт ингэж нэрлэнэ гэж ерөнхийдөө тийг зарддаггүй. Тэгэд ингээд тэр онл гарсны дараа нь бусад эрдэмтдүүд игээ иш татаад явна шүү дээ. Тэгэхтэй ихэнх хүмүүс нь одоо жишээлбэл тухайн эрдэмтнийх нэрийг одоо оролцуулаад явчих юм бол тэр нээлтэнд яваанд одоо юу гэдэг тэр нэрээрээ нэрлэдэг явчихдаг байхгүй. Бид нар яг одоо яг өгүүлэл дээрээ бичснээрээ болохороо under the barrier recondition гэж англиар бичээд хэрвээ Монгол руу орчуулж буулгах юм бол саадн доорх сарнил мөргөлдөн гэх юм уу? Яг тиймэрхүү утгачлалч орчуулж ийм нэр өгсөн байна.
Хэрэглээний явцад бас яаж нэрлэгдэх нь хүмүүс яа юу гэж нэрлж дуудах нь бас тодордог юм байна тий. Тэгээд судалгаа маань одоо физикийн хамгийн том эрдэм шинжилгээний сэтгүүл болго одоо physical review letters хэвлэгдсэн байна. Ерөөсө хэдэн хоногийн өмнө хэвлэгдэн гарсан. Тэгээд хоёул энэ сэтгүүлд ер нь судалгааны ажлаа хэвлүүлнэ гэдэг тухайн эрдэмтэн хүний хувьд танаа багийн хувьд ямар амжилт вэ гэдэг талаас нь ярил.
За тэгээ physical review letter нэг өгүүлэл хэвлэгдчихсэн гэж мөрөддөг байсан гэдэг ихэнх хүмүүс ингэ ярьдаг аахгүй. Яагаад гэх юм бол physical review letters маань үнэхээр нэр хүндтэй одоо топ сэтгүүлүүдийн нэг л дээ яалтчгүй. Энэ сэтгүүл маань өөрөө маш садгуур өндөртэй. эрдэмтэн судлаачд маань судалгаа шинжилгээ хийгээд сэтгүүл рүүгээ явуулна. Тэгээд эхлээд тэр сэтгүүлийн редактор гэж бас нэг хүн байгаа. Бас нэг эрдэмтэн хүн байдаг. Тэр хүн нь өгүүллийг нь уншиж үзээд боломжийн сонирхолтой судалгааны ажил байна гэж үзэх юм бол цаашаага 2-3 одоо бас яг тухайн салбарт мэргэжсэн нэр хүндтэй эрдэмтэн хүмүүс рүү бидний ажлыг явуулдаг байхгүй юу? Гэтэ бид нар бол тэр цаашаага яг ямар хүмүүс рүү явуулж яах гэдэг нь бол биднэрт за нууц байдаг. Тэгээд эцсийн дүндээ одоо энэ ажлыг одоо хэвлүүлж болно болохгүй гэсэн хариултыг аваад өөрөглөд нэг юм санал өгөөд тэр санал дээрээ үндэслээд ажил маань эмлэгт хэсгэн шийдэгддэг ийм процессор явагддаг.
Цэнцүрэн маань өөрөө яг энэ физикийн шинжилгээ ухаанд ялангуяа энэ квант физикээр хизээнээс сурч эхэлсэн бэ? За би саяны ярианаас ч ойлгоход бол Солонгост доктор хамгаалсан юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр өмнөх одоо шатны тэ одоо магистр, бакалавр, анхны мэддэгүнийг ер нь хаана олж авсан бэ? Хизээнээс ер нь энэ шинжилгээ ухаанд дурлаж эхэлсэн бэ?
10 жил байхасаа л физик сонирхож эхэлсэн. Тэгээ 10 жил байж хада физикийн олимпиад уралдаанд оролцдог, оролцох дуртай юм хүүхэд байсан. Тэгээ явжгаад 10 жилээ төгсөөд Монгол Улсын их сургуулийн физик электроникийн сургууль гэж байсан. Тэрэнд онлайн физикийн ангид нь оюутан болж ороод бакалавр болон магистра мужтар хамгаалсан. Магистрийн чиглэл байна болгоод тэр квант оптикийн чиглэл байсан. Магистра хамгаалчаад Монгол Улсын их сургууль дээр бас хэсэг хугацаанд багшлах завшаа олдсон. 2014 онд ах Солонгос руу докторийн хөтөлбөрт хамрагдахаар яваад Солонгост очиж суралцсан байгаа.
Ер нь Австралид яг энэ физикийн чиглэлээр ялангуяа энэ квант физикийн чиглэлээр сурах боломж хэр байдгийм бай. За магадгүй үргэлжлүүлээд ийм нарийн түвшний судалгаанууд хийхэд дэмжлэг за сая чи бас хэлжсэн те яг энэ Австралид ирснээрээ миний судалгааг илүү үргэлжлүүлэх тоног төхөөрөмж нь байсан гэж хэлжсэн. Тэр боломж талаас нь хоёлаа харж ярил. Австралид байгаа монголчууд бидэнд ямар боломж байгаа вэ?
Би ер нь бол мэдээж физикийн шинжилгээ хаан гэдэг бол өөрөө маш их юм сонирхолтой шинжилгээ хаан. Тэр ч утгаараа мэдээж одоо бүхэл ихтэй сургуулиудад энэ чиглэлийн одоо судалгааны чиглэлүүд бүгдээрээ л явагдаж байгаа. Жишээлбэл одоо гриффитийн сургууль дээр одоо ийм богино лазерыг гаргаж авдаг ийм багаж тоног төхөөрөмжүүдтэй. Дээрээс нь атом болон молекулын дотор явагдаж байгаа процессыг судалдаг. Дэлхий дээр одоо нэг 4 5 байдаг нийтдээ. Тэрний одоо нэг нь одоо жишээлбэл яг Австралид энэ гриффитийн сургууль дээр байгаа байхгүй юу? За тэр утгаараа ер нь бол хэрвээ оюутан залуус маань физикийн салбарыг сонгоод судлаад ингээ явах юм бол мэдээж багаж тоног төхөөрөмжийн хувьд бол сүүлийн үеийн орчин үеийн маш одоо өндөр технологийн багажнууд байгаа гэж ойлгож болно. А нөгөө талаас миний анзаараад байгаа зүйл юу вэ гэхээр энэ сүүлийн жилүүдэд ер нь Монголдч тэр Австралидч тэр ер нь яг физикийн шинжилгээ ухаанаар сурж байгаа оюутнууд хүүхдүүдийн тоо ер нь бол нэлээд цөөрсөн юм билээ. Энд ирээд яг нэг гэрфтик сургуульд ажиллаж байхад яг физикийн чиглэлээр сурж байгаа хүүхдүүд айгуут цөөхөн. Тэгээд өөрөөр хэлбэл одоо бид нар бол оюутан хайгаад байгаа юм. Одоо юу гэдэг физикийн чиглэлээр сурдаг юм лабораторид туршилт хийдэг юм оюутнууд хүн хүч хэрэгтэй байгаа таахгүй. Төдий чинээгээрээ тэтгэлгийн боломжууд бас их боломж юм байгаа. Физикээр одоо сураад төгсөөд ирж байгаа хүүхдгийг бол тэтгэлэг тамруулаад цаашаагаа судалгаа хийх боломжоор хангаад явах юм боломж нөхцлүүд бол бүрэн байгаа.
Маш их баяртай байна. Граффити их сургууль бас нэг Монгол судлаач залуу ажиллаж байгаа хэвчээ тийм манай Мөнхбаяр одоо Декрад
Тэгээ.
гэдэг грантыг аваад бас гахалтай том том туршилтууд нээлтүүдийг хийж байгаа. Тэгээд манай Мөнхбаяр хэр амжилттай явж байна. Чи уулзаж танилцсан нүг сургууль ажиллаж байгаа яг юм.
Тийм, Мөнхбаяртай уулзаж танилцлаа яг хоо. Бид нар бол өдөрт тэгээд өдөр кофе явахдаа таарал явж байдаг. Тэгээд мэдээж Мөнхбаяры маань судалгаа бол үнэхээр сайхан явж байгаа. Тэгээд Мөнхбаяр маань эндээ өөрийн гэсэн судалгааны багтаа судалгааны групптэй тэгээд зөвхөн одоо юу гэдэг нь нэг өөрөө судалгаа хийгээд явахаас гадна Монгол оюутнуудад маш их боломж олгож байгаа харагдсан. Бидний групт бол Монгол 2-3 оюутан одоо докторт сураа явж байгаа. Устдаа бас ингээд зам жим нэгээд явж байгаа бас бүхэл алдагч байгаа.
Яг энэ тухайга манад бас ярилцлага өгөхдөө хэлжсэн. Би анх SBS-д ороод миний хамгийн анхны зочин Мөнхбаяр байсан шүү дээ. Тэгээ яг тэр үеэр бас ярьжсэн байхгүй. Би одоо өөрөө ингээд судалгаагаа ахлахаарсан. Тэгээд бас Монгол оюутнуудтай бас боломж олохыг хичээж ажилладаг гэсэн. Тэгвэл яг тэрэндээ хүрчихсэн явж байгаа юм байна. Тэгээд сонсогчд
Тий,
манд бас
тэрэндээ
нэвтрүүлгийн
хүрчихсэн явж байгаа тий.
Nice. Сонсоод үнэхээр гайхалтай сайхан байна. Тэгээд Монголынхаа нэрийг гаргасан ийм том нээлтийг хийгээд оо гайхуулж яваа. Та хоёроо үнэхээр их бахархаж байна. Цэнцүрээн чамаар маш их бахархаж байна. Тэгээд энэ амжилтаа
За
улам
маш их
ахиулаарай гэж
баярлаа.
хэлмээр байна.
За ойлголоо. Хичээгээ.
Баярлалаа. Одоо юун дээр ажиллаж байна Цэнцүрээн?
Тий, одоо бидний ажиллаж байгаа төсөл маань гэх юм бол нэгэн одоо хэрэглээ тал руугаа хамтсан гэх юм уу? Яг Австралийн орчин нөхцөлтэй холбоотой ийм төсөл байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр газрын гүний усны насжилт процессыг лазер ашиглаж маш өндөр нарийвчлалтаар тогтоодог тийм төсөл дээр ажиллаж байгаа. За үүний одоо юу гэх юм гол цаад шалтгаан нь гэх юм бол мэдээж та бүхэн мэдж байгаа Австралийн ихэнх том хотууд дандаа далайн эргээрээ байдаг тийм ээ. Австралийн төв хэсэг рүүгээ бол нэлээд цөлрөхөй хоорой усгүй юм газар. Миний ойлгож байгаагаар бол Австрал бол тэр хоорой зарлууга ер нь газрын гүний усыг ашиглаад гаргаж ирээд жоохон эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах гэж байгаа гэж ойлгосон.
Бас л сонирхолтой. Улс орны ирээдүйд хэрэгтэй судалгаа хийж байгаа юм. Тэгээд амжилт хүсье.
Тий, за маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Тэгээд Австралд ирээд удаагүй байгаа. Магадгүй Австралийн тухай сонирхож байгаа монголчууд маань SBS Mongolia-ныг сонсороо гэж подкастынхаа төгсгөлд хэлээ. За бид нар Австралд амьдарч байгаа монголчуудынхаа ийм гоё амжилтын түүх алдаж онсон юун дээр сургамж авах хэрэгтэй вэ гэдгийг нь ч бас ярилцдаг. За мэдээж Австрал та оршин суухад тань хэрэгтэй хөтөч нэвтрүүлгүүд англи хэлний хичээлэгч бас багтаадаг юм шүү гэж хэлээд ярилцлага өндрлээ.
За ингээд даваа нэвтрүүлэх таарч оруулсан баярлаа.
За баярлаа. Баяртай амжилт хүсье.
За баяртай амжилт.
За баярлаа.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.